Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa mukaan Suomen kovimpaan mimmijengiin. Tässä mimmijengissä puhutaan elämän vaikeista ja hyvistä asioista rehellisesti ja avoimesti, toisiamme tukien. Mä oon Rosanna Kulju ja tämä on mun podcast Girl Gang.
Moi jengi, uusi viikko, uusi podijakso. Tämän viikon jakson aiheena on lähisuhdeväkivalta, joka on todella toivottu aihe tänne podiin. Ja mä oon niin onnellinen, kun mä sain tähän vieraaksi Sari Sompin, aivan siis mieletön nainen, jolla on näihin todella paljon kokemusta ja kosketuspintaa. Ja mä toivon, että te tykkäätte tästä jaksosta yhtä paljon kuin mä. Tämä on Girl Gang Podcast. Tervetuloa studioon, Sari.
Kiitos.
Ihanaa, kun pääsit tulemaan ihan Vaasasta asti tänne Helsinkiin. Ja meillä on tänään tällainen aihe, missä puhutaan lähisuhdeväkivallasta. Ja mä haluaisin, että sä kerrot ensin itsestäsi, koska sä oot mielenkiintoinen tyyppi.
No niin, kiitos siitä. Mahtava kuulla, että on kiinnostava.
Joo.
Mun nimihän on Sari Somppi. Mm. Ja oon ehkä tällainen ikuisuusopiskelija jotenkin ollut. Että mä oon opiskellut kehityspsykologiaa Vaasassa, kriminologiksi Malmössä ja sitten psykologiksi Uumajassa.
Mm-hmm.
Ja sit mä oon tehnyt töitä vankiloissa, Tukholmassa ja Vaasassa.
Mm.
Ja tänä päivänä mä oon sitten aluejohtaja rikosuhripäivystyksen Länsi-Suomen alueella.
Mm.
Ja mä oon siis tehnyt rikollisuuden parissa aika kauan töitä, että myös niin kuin tekijäpuolen, mutta myös sit uhripuolesta, että saa sen aika hyvän sen kokonaisuuden, mitä siellä oikein tapahtuu.
Mm, mm.
Ja olen saanut sitten tähän erilaisia EU-konferensseja Albaniassa, Egyptissä, missä mä oon sitten pystynyt niin kuin kertomaan niin kuin rikollisuudesta ja miten me niin kuin tehdään tekijöiden kanssa Suomessa, koska meillä on tosi hyviä menetelmiä.
Mm. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista ja nyt sä oot kuitenkin myös tutkit tätä asiaa paljon uhrin puolesta tai niin kuin uhrin kautta. Niin onko se tosi erilaista?
On se kyllä erilaista, mutta jotenkin sama asiahan on, että on ihmisten kanssa töissä. Mm. Et se on tosi, tosi tärkeää, että kunnioittaa aina sitä ryhmää, kenen kanssa tekee sitä duunia. Mm. Että se on ollut kiva, mutta sitten niin kuin tällainen fun fact, niin otan sen lentolupakirjan nyt Vaasan lentokerhossa ja toivoisin, että enemmän naisiakin tulisi kaikkiin näihin juttuihin aina mukaan.
Niin kyllä, toi on kyllä lentolupakirja. Mun mielestä kuulostaa myös siltä, että mitä puhuttiin tässä aiemmin, että enemmän lentämistä ja vähemmän lukemista, mutta se on kuulemma vähän toisinpäin.
Joo, siis juuri näinhän se olikin ja ihan hirveästi tenttimistä ja tällaista, että jos nyt on lukenut kriminologiaa ja psykologiaa, niin tässä oli niin kuin moottoria ja mittareita.
Vähän erilaista.
Vähän erilaista, mutta kyllähän me naisetkin ollaan.
Todellakin.
Ja se fiksumpiakin aina välillä.
Todellakin.
Sitten mä teen aika paljon tällaista työtä tasavertaisuuden kanssa. Mm. Vahva feministi olen ja olen sitten varapuheenjohtaja tällaisessa ruotsinkielisessä naisyhdistyksessä.
Hmm.
Että sen kautta pystyy sitten niinku oikeasti vaikuttamaan asioihin.
Mukana tosi monessa. Ja tähänhän, kun tosiaan tätä jaksoa alettiin, mä olin suunnittelemaan tätä jaksoa ja mä kyselin Instassa, että kuka olisi semmoinen henkilö, joka olisi tosi hyvä tähän, niin sua ehdotettiin tosi paljon siinä, että kysy häntä, että Sari on niin kuin, se voisi olla tosi hyvä tähän. Ja me ollaan laadittu tänne näitä kysymyksiä aika paljonkin ja saat vastata niihin parhaasi mukaan. Ensimmäinen kysymys, mitä nostettiin tosi paljon, oli, että mitä ero on sillä fyysisellä ja psyykkisellä väkivallalla? Onko se niin sanottu henkinen väkivalta jollain tavalla niin kuin hyväksytympää vai onko ne samalla viivalla?
Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Ja jos aloitellaan vaikka siitä, että mikä on se fyysinen väkivalta, niin se tarkoittaa siis, että parisuhteessa on tämmöistä tönimistä, lyömistä, potkimista ja kuristamista jopa ja jota jotenkin niin kuin myös aseen avulla, että satutaan sitä toista. Ja kun puhutaan just siitä fyysisestä väkivallasta, niin 30% naisista on kokenut siis fyysistä väkivaltaa. Että sehän on
tosi suuri määrä.
Joo, että joka kolmas, jos niin kuin näin miettii. Ja sitten jos liikutaan siihen psyykkiseen väkivaltaan, niin tämä on enemmän niin kuin tällaista henkistä kiusaamista, haukkumista, mitätöidään sitä toista ihmistä. Ja ehkä tällaista, niin kuin, että kontrolloidaan sen toisen niin kuin arkipäivää jopa. Mm. Että siinä niin kuin kysytään, että missä sä oot ollut ja kenen kanssa sä oot jutellut ja kenelle laitat viestejä. Tämähän voi olla ihan tuttua monelle niin kuin ihan muutenkin, mutta tämä tarkoittaa, että siinä sitten todella kova se kontrolli. Mm. Ja tätä psyykkistä väkivaltaa niin kokee sitten 43%. Että kun mietitään, että mikä näistä, niin ilmoitetaan, että koetaan enemmän psyykkistä väkivaltaa.
Mm.
Ja onko se sitten hyväksytempää, niin se ei ainakaan näy niin hyvin kuin se ehkä se musta silmä sitten niin kuin ihmisellä. Ja näistä asioistahan on tosi vaikea puhua, että et se on tosi, tosi hankala aihe kyllä.
Mm, mm.
Mutta näitä väkivaltatyyppejähän on siis monta eri, eli taloudellista väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa jopa. Et näitä on moni muotoja ja niitä voi tapa, että et se ei ole vaan, että nyt on vaan fyysinen tai psyykkinen, vaan voi olla ne kaikki samaan aikaan.
No mites toi, ainakin musta tuntuu, itse toi kuulostaa siltä, että sä sanoit 43% ja 30%, niin se on todella suuri määrä kuitenkin jo. Ja jos miettii, että asiasta puhutaan tosiaan varmaan aivan liian vähän, koska kuitenkin uskon, että varmasti jokaisen ihan lähipiiristäkin voi löytyä henkilö, joka on kokenut erilaista väkivaltaa, mutta ei vaan ehkä sitten uskalla tai halua tai puhua asiasta. Että onko tämä sun mielestä semmoinen asia, mistä pitäisi puhua enemmän avoimesti vai onko se sitten niin vaikea asia kuitenkin ja henkilökohtainen asia?
Joo. Se, että me nyt puhutaan täällä tänään on mielestäni ihan mahtava asia, koska jos on näin iso osa, joka kokee tätä, niin varmasti moni kuulija nyt haluaa vastauksia, haluaa tietää. Ja mun mielestä mitä enemmän me puhutaan siitä, niin mitä enemmän me normalisoidaan sitä, niin esimerkiksi tämä Me Too-kampanjahan oli ihan mahtava, että yhtäkkiä niin kuin hammaslääkärit ja kaikki puhu näistä, että että mulle sattui sitä, että tuli niin kuin lupa, että voi, että nyt mä voin puhua, kun kaikki muutkin puhuu, että se on ollut kyllä niin kuin mahtava, ja koska tämä väkivalta on niin epätodellista, ja tämä on siis iso kriisi uhrille.
Totta kai. No miten, jos miettii tästä, mulla kysyttiin esimerkiksi sellaista, että miten, voiko henkilö muuttua? Eli henkilö, joka on ollut tehnyt sulle tai jollekin muulle väkivaltaa, tuottanut väkivaltaa, on se sitten ollut henkistä tai fyysistä, niin voiko se muuttua? Voiko siihen uskoa, että se joskus sitten jää pois? Että sulla on varmaan tähän hyvä vastaus, kun sä oot kuitenkin paljon kokemusta niin kuin myös siltä puolelta.
Joo, no mähän haluaisin uskoa, että se voi niin kuin voi muuttua ja että se väkivalta niin kuin poistuisi siitä, mutta kuitenkin mä oon realisti ja mä myös tiedän sen, että sehän ei auta, että me sanotaan, että no nyt mä en tee enää ja tämä oli viimeinen kerta ja näin, vaan kyllä siinä tarvitaan sitten niin kuin ammattilaisen apua. Ja siellähän tarvitaan just tällaista niin kuin kognitiivista käyttäytymisterapiaa. No mitä se on? Se tarkoittaa siis, että muutetaan ajatuksia ja sitten myös se käytäntö muuttuu sen mukaan, että me ajatellaan erilaisesti asioista, että väkivalta ei ole se tapa niin kuin ratkaista ongelmia. Ja tämä on jännää, koska täällähän uhrikin haluaa uskoa siihen, totta kai, että nyt niin kuin tämä muuttuu ja yleensä halutaan ajatella, että mut tämä on vaan tällainen yksittäinen tapahtuma ja tähän on ollut joku syy. Mm-hmm. Eli halutaan nostaa sitä syytä sieltä ja esimerkiksi mietitään, että onko se mun oma käyttäytyminen, että teinkö minä, provosoinko mä, teinkö minä väärin. Tai sitten sen väkivallan tekijän niin kuin tällaista stressi- tai päihtymystilaa. Hmm. Eli uhrikin haluaa, että tämä väkivalta poistuu ja ajatteleekin sen mukaan, että no mut nyt oli viimeinen kerta.
Hmm, ja varmaan aika viimeisen asti myöskin halutaan uskoa nimenomaan, että tämä tulee päättymään ja tämä tulee loppumaan. Ja just tämä, että siellä taustalla on aina jotain muuta kuin, että se olisi se ihminen vaikka paha. Tietysti ikään kuin varmaan monessa tilanteessa, niin se on se kaikista tärkein ihminen, joka tekee tämän teon. Niin silloin se on varmasti niin kuin tosi vaikea.
Joo, ja tämä väkivalta, just jos puhutaan nyt siitä parisuhde väkivallasta, niin sehän on ihminen, kenen luotetaan ja mehän rakastetaan sitä ihmistä ja... Ja se väkivalta muotonahan on siis tällainen piilossa oleva rikollisuuden muoto. Mm. Vaikka me tiedetään, että se ilmiö on varsin yleinen, niin sehän on aika piilossa ja siksi meidän pitää niin kuin nostaa tätä asiaa.
Moro, mitä jäbä?
No menos Ecuadorin viidakkoon kuvaamaan vähän kurista ja käärmeitä.
Oho, onhan sulla vapaa-ajan vakuutus kunnossa. Meikäläni ihan tässä töihin vaan menossa.
No YTK, onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta rutistavaa voikin olla. Kato, ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa.
YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Tähän kääntyy. Okei.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR, yhteisellä matkalla.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivä.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
No jos mennään seuraavaan kysymykseen, mikä on mun mielestä myös tosi tärkeä kysymys ja liittyy tuohon paljon vahvasti tuohon edelliseen, että mitä voi tehdä, jos kuulee esimerkiksi naapurissa tapahtuvaa väkivaltaa?
Joo, toikin on erittäin hyvä kysymys. Ja Ruotsissa on tällainen ohja nimeltään Grannsamverkan. Jos mä kääntäisin sen, niin olisiko se naapuriyhteistyö?
Joo.
Ja tässä niin kuin mietitään yhdessä, että miten me kaikki asukkaat ollaan niin kuin turvassa. Mm. Ja miten me tässä esimerkiksi meidän asuinalueella, miten me puututaan? Mm. Eli että on laadittu niin kuin valmis ohjelma jo. Eli jos jotain tapahtuu, niin mitä mä sitten teen? Mm. Ja mun mielestä tätähän me voitaisiin käyttää Suomessakin. Ja välillä mä hämmännyn, että opiskelee Ruotsissa, tulee takaisin Suomeen ja miettii, että voi että, kun täällä on paljon juttuja, mitä me voitaisiin tehdä. Mm. Mutta just tämä lähisuhdeväkivalta, niin pitäisi aina puuttua mun mielestä. Siis mehän ollaan yhteiskunta ja mehän niin kuin mun mielestä meidän pitää jeesata toinen toisiamme tässä. Ja mun mielestä voi ihan käydä soittamassa ovikelloa ja katsoa, että hei, miten teillä on täällä. Mutta toki ei niin, että itse joutuu niin kuin riskin alaisuuteen, vaan just näin, että ehkä sitten siinä asuinalueella, että okei, että jos jotain tapahtuu, niin mä soitan sulle ja mä soitan sulle ja sitten mennään niin kuin ikään kuin yhdessä siihen katsomaan, että mitä tässä on. Koska se puuttuminen hän on jotenkin, että me yhteiskuntana näytetään, että hei, tämä ei ole ok. Tämä ei ole ok niin kuin tapa.
Niin kyllä, toi kuulostaa myös tosi siis fiksulta just toi, että ehkä sitten jos olisi tämmöinen mahdollinen ohjelma, niin se olisi ehkä helpompaa myös puuttua. Kun sitten taas en mä tiedä, johtuuko se sitten siitä, että suomalaiset ei ole ehkä niin avoimia asioiden kanssa. Mm. Että tietysti mäkin olen asunut Ruotsissa pienen elämäni ja ehkä niin kuin mä kuulen tuosta jutustakin, että se on semmoinen nimi, mikä on varmasti helpompi tavallaan tehdä siellä, koska ihmiset on vähän avoimempia, vähän eri tavalla kuitenkin. Niin jos miettii Suomessa, niin mikä olisi semmoinen niin kuin... Ehkä kuitenkin se, että pitäisi puuttua, niin mun mielestä toi on tärkeä pointti, koska varmasti todella moni miettii, että ne kuulee tai tietää jostakin asiasta, mutta siitä ei vaan puhuta. Onko se sitten sen takia, että ei halua niin kuin häiritä sitä naapuria tai ei halua niin kuin tehdä sen oloa epämukavaksi tai noloksi tai mitä vaan, mutta että tavallaan että olisi tärkeää, että oikeasti puuttuu näissä tilanteissa ja ehkä sitten, kun se on se ihminen, sanotaan, että olisi nyt vaikka tähän naiseen kohdistuvaa vaikka fyysistä väkivaltaa, niin vaikka silloin, kun se on heittämässä roskia, niin kysyy siltä silloin, että hei, että oot sä okei, että tiedäthän, että sä voit aina ottaa yhteyttä tai niin kuin, että soittaa ovikelloa koska vaan tai mitä vaan, että olisiko tommonen kuitenkin niin kuin sillä tavalla, että hyvä lähestymistapa, koska toi on varmaan vaikea juttu.
Kyllä, toihan oli... Erinomainen esimerkki nyt, Rosanna, mitä vedit, että juuri näin, että kyllähän me niinku tiedetään tapa, mitä niinku meillekin sopii ja toki niinku se lähisuhdeväkivalta on niin kova asia, että miksi ei puuttuisi ja just jos on se ohjelma, niin sittenhän ei niinku jää se, että että mitä nyt pitäisi tehdä ja pitäisikö käydä, vaan sitten tiedetään, että hei tässä, ja voi jotenkin ehkä niinku nojatakin siihen, että sanoit, että hei, kun meillä talossa on tämä ohjelma, niin me nyt puututaan ja näin. Kyllä. Että ehkä sekin niin kuin auttaa vähän sitä, että jos ei uskalla, niin ehkä saa
varmasti,
sit sitä.
Varmasti. No mitä jos ystävä on sellaisessa tilanteessa, että tietää, että kaikki ei ole okei ja mitä silloin pitäisi tehdä tai mitä silloin voi sanoa? Mitkä on sellaisia asioita, millä ehkä sitten rohkaista sitä toista joko jättämään sen suhteen tai uskaltaa kertoa siitä tai mitkä on sellaisia juttuja, mitä olet huomannut?
Että... Joo, no tosi hyvä, jos ystävät puuttuu, että uskalletaan, koska nehän on vaikeita asioita totta kai myös sille, joka haluaa niin kuin avata sen keskustelun. Ja tässä on nyt tosi tärkeää niin kuin tietää, että väkivalta loppuu harvemmin itsestään, eli tämä jatkuu ja se voimistuu jopa vuosien varrella. Että sehän niin kuin hiljattain on enemmän ja enemmän sitä, se väkivaltaa. Ja tässä on tosi tärkeää, että puhuu siitä asiasta ja että on hirveän niin kuin kuunteleva ja empaattinen. Että se on tärkeää täällä. Ja tärkein ehkä kaikesta on, että ei lähde syyttelemään, että miksi sä nyt oot ton kanssa. Niin kuin, että oikeasti annetaan se pallo sille, että sähän itse valitset tänne, että mikset sä mee. Mm. Niin sittenhän on niin kuin, sittenhän me jo syyllistetään ihmistä, joka jo ihan varmasti jo syyllistää itseään ihan täysillä.
Kyllä varmasti.
Että se on tosi tärkeää, että niin kuin koko ajan niin kuin kantaa sitä kaveria ja kertoo, että hei, että on tällainen rikosuhripäivystys, että käydäänkö siellä niin kuin yhdessä, koska sinnehän voi soittaa, mutta myös käydä niin kuin tapaamassa näitä ihmisiä, jotka on töissä siellä. Ja sitten voi itsekin ystävänä, jos on oikein paha tilanne, niin voi tehdä sen rikosilmoituksen. Sen voi tehdä ja poliisihan lähtee sitten niin kuin tutkimaan tätä, että jos on tosi paha tilanne, mutta harvemmin se sitten niinku vie mihinkään, jos sitten tämä kaveri ei itse halua sitten puhua, kun häntä haastatellaan. Että et kyllä siinä on hyvä ja että on tukena niin kauan, kunnes tämä kaveri on niinku itse valmis. Koska nämä prosessit on tosi pitkiä.
Varmasti. Mun tuohon siis ihan omakohtainen kokemus ja olen siis kysynyt tältä ystävältä, saanko kertoa sen tässä podissa ja oli siis sellaisessa tilanteessa myöskin, mikä oli siis todella paha tilanne ja mä ehkä niin kuin silloin yritin olla se ystävä, joka on valmiina sitten kun sä olet valmis, niin tiedätkö sä, että tavallaan just se, että sit kun sä olet valmis jättämään sen kaiken, niin mä olen täällä. Ja näinhän siinä kävikin sitten, mutta että tavallaan ihminen on niin voi olla niin haavoittunut ja niin semmoinen kuitenkin epävarma siitä, että just, että tekeekö tämä ihminen mulle vielä uudestaan näin ja haluaa uskoa juuri, niin kuin puhuttiin alussa, viimeiseen saakka siihen, että ei tämä enää tee mulle näin ja muuta, niin just semmoinen ehkä se semmoinen syyttely niin voi, ja syyttely ja sitten sen ehkä myös sen toisen haukkuminen, niin se voi tavallaan niin kuin työntää sitä omaa ystävääkin vaan kauemmas sillä, että sä haukut sitä, että mitä se toinen on tehnyt, vaikka sä varmasti ystävänä inhoat sitä ihmistä, joka on satuttanut sun ystävää. Joo. Mutta se, että se ei niin kuin ehkä auta siinä tilanteessa kertoa sitä tai korostaa sitä, koska se ei sitten taas niin kuin ehkä sillä tavalla auta asiaa millään tavalla. Ja se, että mieluummin yrittää olla niin kuin tukena, ja mä uskon, että pätee siis moneen asiaan ystävyyssuhteissa, että ei se välttämättä vaan ainoastaan tämmöinen, missä on niin kuin väkivaltaa, vaan ylipäätänsä niin kuin erilaisissa kriisitilanteissa elämässä, niin se, että sä oot mieluummin niin kuin yrität just kannatella sitä toista, ja tietysti yrität vähän ohjata ehkä oikeaan suuntaan, että pitäisikö meidän katsoa uutta omaa asuntoa sulle, tai just tällaisia asioita, mutta se, että ei kuitenkaan niin kuin painosta, niin tää mun ystävä on ollut siitä mulla aina tosi kiitollinen, että mä en painostanut sitä, kun oli valmiiksi jo tosi paljon, koska sitten kun oli se tilanne, niin sitten se kuitenkin niin kuin tiesi, että hän voi tulla koska Joo. vaan, milloin vaan.
Tosi hyvä, ja ihminen hän päättää itse, että koska Kyllä. minä olen valmis, että siinä se, sehän ei auta, mitä muut sanoo, että, että siinä toki ottaa hirveän kipeätä kaverin nähdä ja perhe ja näin poispäin, mutta pitää, ja se on kova juttu tämä, että myös niin kuin, että lähteä siitä parisuhteessa, että nämä ei ole niin kuin helppoja asioita.
No miten tämmöinenkin kysymys tuli, mikä oli mun mielestä kans tosi hyvä, koska tämä ei ole mikään niin kuin mustavalkoinen asia, että miten sitä pahoinpitelevää tai just se, joka tuottaa väkivaltaa sulle puolisoa, voi rakastaa niin paljon ja sitten vielä sen jälkeen, että on lähtenyt, niin jopa ikävöidä, että miten se on mahdollista, kun se on tuottanut paljon surua ja muuta, niin miten se on niin kuin,
Joo, no tämä väkivallan tunnistamiseen niin kuin vaatii usein aika paljon aikaa, että se tulee niin kuin niin hiljattain ja huomaamattomasti siihen lähisuhteeseen, että sit vasta kun on tapahtunut aika paljon, niin sit vasta ruvetaan miettimään, että okei, nythän mä oon tällaisessa niin kuin, täällähän on väkivaltaa tässä suhteessa. Että siinä kestää aika kauan ennen kuin tämä uhri rupeaa niinku puhumaan näistä asioista. Ja siinähän pitää olla sitten tällainen niinku turvallinen henkilö, niinku ystävä, että et luottaa ja tuntuu, että on turvallinen, mä voin puhua tälle. Ja tähän tunnistamiseen vaatii usein niinku ulkopuolista apua vähän. Ja ihminen voi olla siis liian lähellä nähdäkseen myös itse, että täällä tapahtuu väkivaltaa. Ja se, mitä jatkan tuohon sun kysymykseen, niin tässähän on niin paljon, että on niitä hyviä hetkiä. Siis se on se, joka pitää kiinni siinä parisuhteessa, että toki on sitä väkivaltaa, mutta kun me puhutaan niinku syykleistä, niin se voi alkaa sillä niinku psyykkisellä väkivallalla, muuttua fyysiseen, tapahtuu ehkä kerran vuodessa ja sitten se johtaa siihen, että se voi olla joka päivästä. Eli tämä on tällainen muuttuva ilmiö. Ja nämä hyvät hetket luo sitä, että se sitoo siihen lähisuhteeseen ja se vahvistaa niinku ihmisen tällaista hallinnan tunnetta, että okei, mutta nythän kaikki on niinku hyvin ja mä hallitsen nyt tämän asian. Ja sittenhän me niinku toivotaan, sehän on ihminen, ketä me rakastetaan, että mehän toivotaan, että nyt tässä on kaikki hyvin, että hei, nythän me jatketaan ja näin, että se on tosi, tosi vaikeaa, sitten kun huomataan taas, että okei, tämä ei loppunut. Mutta mä sanoisin, että se, että on niitä hyviä hetkiä, niin se sitoo ja se pitää sua niinku kiinni siinä. Ja se hämmentää ehkä myös sitä, että me ei lähdetä hakemaan sitä apua. Että se hämmentää meitä oikeasti tämä.
Ja se on varmaan se toivo on kuitenkin semmoinen, niin kuin, mitä joskus jossakin on tai monessa paikassa sanotaankin, että toivo on se viimeinen, joka jättää tavallaan sitten siinä vaiheessa, kun se rakkaus päättyy tai se suhde päättyy, niin se toivo kuitenkin, niin sehän pysyy aina niin kuin tosi pitkään sinne ihan loppuun saakka. Ja ehkä se toivo siitä, että kyllä nämä asiat vielä muuttuu. Ja kyllähän me halutaan aina ajatella, että asiat muuttuu parhain päin aina.
Totta kai, joo.
Ja sitten just kun se on ihminen, kehen luottaa, niin toihan on varmasti vaikeaa tavallaan se, että se luottamus on, niin sä ehkä haluat vaan nostaa sitten niitä hyviä juttuja ja miettii sen sitten niin jotenkin, että näin hyvät on niin kuin, niitä on enemmän tai, tai onko se niin kuin sillä tavalla. Mutta minkälaisia vaikutuksia lähisuhdeväkivallalla on sitten uhrin elämään?
Joo, no nämä seuraukset näkee niin kuin, ne näkyy kehossa, mielessä, toiminnassa ja jopa niin, että millä tavalla me katsotaan niin kuin itsemme ja maailmaa. Eli tämä muuttaa aika kokonaisvaltaisesti ihmistä. Ja tässä on hyvä ehkä nyt sanoa pointtina, että väkivallan seuraukset on aina yksilöllisiä. Eli me koetaan asioita niin kuin eri tavalla. Mutta seuraukset riippuu myös siitä, että minkälainen tämä väkivalta on, eli minkälainen muoto, kesto ja myös tästä toistuvuudesta voi puhua, että tässä on niin kuin monta komponenttia. Ja sitten myös uhrin omista voimavaroista, elämän hallinnasta, perhetilanteesta ja tukiverkosta. Eli siinähän voi olla hyvät tukiverkostoja ja hirveästi voimavaroja, mutta sitten myös voi olla niin, että niitä ei ole. Ja sittenhän on todella paljon vaikeampaa. Ja jos mietitään just tätä henkisiä vaikutuksia, mitä tämä on, niin kuin tarkoittaa uhrille, niin pelkoa, häpeä, masennusta ja tällaista just itsetunnon heikentämistä. Ja jopa unihäiriöitä, että voi olla tosi vaikeaa saada unta. Ja tämä voi olla oikeasti tällainen ihan stressireaktiokin. Mm. Että tämä niin kuin, tässä on monta eri komponenttia, just kun mietitään. Ja että ei voida sanoa, että yksi ihminen kokee asioita, että näin tämä on tämä niin kuin malli, että näin tämä menee. Että se on niin erilaista kaikille. Mutta on hyvä tietää, että niin kuin apua on saatavilla.
Onko jotain semmoisia, ehkä, en tiedä onko tämä hölmö kysymys, mutta onko semmoisia jotain niin kuin hälytyskelloja, mitä jos sä huomaat kaverissa semmoista tosi nopeata muuttunutta käyttäytymistä tietyissä asioissa tai ajatusmalleja tai tiedätkö, että jos on kaveri on normaalisti tosi sellainen vaikka energinen ja iloinen, niin onko jotain semmoista, mikä on semmoista toistuvaa monille uhreille, mitä voisi vaikka ehkä mahdollisesti tunnistaa?
Joo, toi oli hyvä kysymys ja ehkä voisi niin kuin, ainahan voi kysellä, että hei, että mikä sulla nyt on ja mistä tämä niin kuin johtuu. Mutta jos se poikaystävä tai mies tai niin kuin kontrolloi, niin sitten hän huomaa, että että nyt se soittaa, nyt mun pitää mennä tai ei enää vastaa puhelimeen tai ei tule enää tapaamaan ja näin. Niin ehkä se on sellainen, että niin kuin jää pois asioista ja huomaa sen, että nyt joku niin kuin kontrolloi, niin se voi olla yksi sellainen asia.
Mm. Se on varmaan ihan totta, että sitten varmaan alkaa jättäytymään pois asioista, jotta ei tulisi sitten niitä ongelmia. Joo. Siinä omassa suhteessa. Että sitten jättää pois kaikkia tapahtumia kavereiden kanssa ja muuta, jotka ehkä on sitten mahdollisesti niitä, jotka triggeröi jonkinlaista niin kuin väkivaltaista käyttäytymistä.
Joo, just se mustasukkaisuushan on niin vakava ongelma myös, että toi on oikein hyvä, että voi miettiä noin.
Mm. Mites, täällä on tämmöinen viimeinen kysymys tähän, syyttääkö uhri itseään tapahtumista? Onko tämä semmoinen tuttu kuvio?
Joo, syyttely on tosi tuttu. Ja sitä me tehdään ja siinä on niin kuin, anteeksi,
ei näitä.
Siinä on tosi hyvä tällainen syykin, koska me halutaan niin kuin kontrolloida se, mitä meille tapahtuu. Me halutaan saada niin kuin ymmärrystä, että mitä tämä on. Ja aina on helpompi kontrolloida sitä niin kuin omaa ajattelumaailmaa ja omaa tekemistä. Että siinä on niin kuin helppo, että syyttää, että nyt mä sanoin noin ja mä jotenkin loin tämän ilmapiirin itse, että se on sitä, että sitten me saadaan sen kontrollin jotenkin takaisin ja tämähän on siis ajatusvääristelmä, mutta on hirveän vaikeaa tietää, että miksi tämä tekee mulle näin, että on hirveän vaikea saada niin kuin tämän toisen ajatuksista kiinni, niin siksi tämä niin kuin tapahtuu, että se kontrolli jotenkin tekee sitä, että me syytetään. Mutta väkivalta hän ei koskaan ole tapa ratkaista ongelmia. Että sehän on tärkeä pointti ja väkivalta ei ole koskaan kenenkään syytä. Ei saa käyttää väkivaltaa.
Niin, ja toi on varmasti tärkeä tai muistutus siitä, että ei mikään niin kuin, mikään just työstressi tai mustasukkaisuus tai sun kaverit tai sun tapahtumat, mitä sä oot ikinä tehnyt tai muuta, niin ne ei, niin kuin, ne ei oikeuta siihen, että sua satutetaan.
Just näin, ja mä mietin just vielä tätä, että jos haluaa irrottautua siitä parisuhteesta, niin sehän on, sehän jännittää ja pelottaa, koska jotenkinhän me ollaan kuitenkin, että me siirrytään niin kuin epävarmuuden äärelle, koska sehän on sitä tuttua.
Kyllä.
Ja tietyllä tapaa turvallista, että sanotaan, että tuttu helvetti on parempi kuin tuntematon taivas jopa. Että tämä jotenkin, tämä nyt tuo sitä ristiriitaa oikein, mistä on kyse. Että on ollut niin kauan siinä, just jos on tällaista kontrollia, mistä me puhuttiin, niin ei ole kavereita, ei ole muuta. Ei oikein tiedä, pärjäänkö mä nyt edes ilman tätä ihmistä.
Mennään näihin tarinoihin. Tässä on muutama tarina, mitkä on kuuntelijat lähettänyt mulle, mihin mulla on ihan lupa julkaista. Ja näissä päästään aika hyvin mun mielestä siihen just, että mitä ne voi olla ne semmoset tietyt tilanteet ja näin poispäin. Mä koitan lukea silleen, että saa selvää. Eli ensimmäinen tarina on vähän nuoremmasta henkilöstä. Seurustelin ikävuodet 14-21 miehen, toki silloin teini, varhaisaikuinen olin itsekin, josta alkoi ajan saatossa näkymään ikäviä piirteitä riita- ja konfliktitilanteissa. Me muutimme yhteen 19 vuoden iässä. Yhteisöllä alkoi näyttämään henkilön todellisen luonteen. Mies pelasi paljon ja se haittasi yhteiselämäämme hurjasti. Kotityöt ja työssäkäynti jäivät minun kontonneli. Yritin keskustella hänen kanssaan, että asioiden muututtava ja hänen on otettava vastuu yhteisestä kodista ja alettava hakemaan töitä, että pelaamisesta ja pelaamista olisi myös mielellään vähennettävä, jotta arki toimisi. Nämä sanat oli selkeästi hänelle liikaa. Hän alkoi vastaavissa tilanteissa pahoinpidellä minua. Hän tukisti, hakkasi päätäni seinään, lattiaan, töni ja potki. Muutaman kerran muistan, että minulla oli musta silmä ja mustelmia käsivarressa. Äitinikin kysyi kerran mustelmasta ja onnistuin valehtelemaan uskottavasti, että treenissä oli pallo osunut naamaa. En uskaltanut puhua asiasta kenellekään ja muistan syyttäneeni itseni asiasta. Mitäs yritin muuttaa häntä? Pahoinpitely jatkui reilu 2 vuoden ajan, kunnes uskalsin sanoa entiselle kumppanille haluavani eroa ja minun onnekseni johti suhteen päättymiseen. Vuoden päästä erosta ollessani noin 23-vuotias tapasin uuden miehen, kaikin puolin ihanan, hauskan ja vastuuntuntoisen. Hän oli ensimmäinen ihminen, kenelle uskalsin avata menneisyyden haamujani ja muistan hänen olleen järkyttynyt siitä, että olen joutunut kokemaan väkivaltaa entisessä suhteessani. Muutama vuosi vierähti mukavasti, kunnes mies pirosti toiminimen ja alkoi tekemään tavallista enemmän töitä. Hän oli äärettömän väsynyt ja stressaantunut. Yhteinen aika oli kortilla ja riitoja syntyi mitä pienimmistäkin asioista. Se kiristi molempia. Itse olen kovin avoin ja keskustelen mielelläni konfliktien tullen, jotta ne ratkeaisivat. Tämä mies taas oli äärimmäisen huono puhumaan tunteistaan ja ajatuksistaan. Yhtäkkiä huomasin olevani samassa tilanteessa kuin nuoruuden suhteessani, pahoinpideltävänä. Riita- ja konfliktitilanteet aikana miesi huusi, rikkoi tavaroita edessäni tai heitteli minua niille ja lopulta kävi myös minuun käsiksi. Pahimmillani sain kuulla, en ihmettele, että sun ex löi sua, kun sä olet noin vitun tyhmä. Ja taas olin samassa kierteessä syyttämässä itseäni. Olemme yhdessä lähes 5 vuotta, joista noin 2 vuotta välillämme olivat enemmän tai vähemmän tulehtuneet ja väkivallan uhka oli läsnä koko ajan. Myös kontrollointia oli jonkin verran esimerkiksi, jos minun pitää kotiteitä tehdä, niin voit olla varma, että en ole kotona koko viikonloppuna. Muistan eläneeni jatkuvassa huolessa siitä, missä toinen on ja tuleeko hän kotiin. Vaikka suhde tosiaan lopulta päättyi eroon ja se oli elämäni suurin koettelemus, olen tänä päivänä onnellisempi kuin koskaan. Elin 2 vuotta itsekseni ja pohdin elämääni. Millaisen miehen haluan tulevaisuudessa? En ainakaan sellaista, joka lyö, ajattelin. Aloin viimein käymään treffeillä ja yritin tietoisesti etsiä sellaisia ihmisiä, jotka poikkeaisivat normaalista miesmaustani. Silti pelkäsin heidän olevan samanlaisia kuin nämä 2 aiempaa. Nyt olen ollut 1,5 vuotta tasapainoisessa suhteessa, jossa minulla on maailman ymmärtäväisin, empaattisin ja minulle sopivin mies ja itselläni todella hyvä olla. Olen kertonut hänelle taustoistani ja hän on ollut todella järkyttynyt kertomastani. Hän ei ole koskaan käyttänyt minun minkäänlaista väkivaltaa ja tiedän, ettei näin tule käymään. Ja just vielä kertoo tähän loppuun, että ei missään nimessä nyt kun on saanut aikaa ja niin kuin ehkä semmoista niin kuin vähän aikaa ja etäisyyttä tästä, niin se, että ei missään nimessä saa syyttää itseänsä tapahtumissa ja kaduttaa, että ei kertonut kellekään asiasta.
Mm. Ja tämähän oli hyvä kertomus ja näyttää just ne kaikki asiat, mistä me ollaankin sun kanssa täällä puhuttu. Mm. Eli tässä oli psyykkistä, fyysistä väkivaltaa, kyllä. Tässä oli kontrolli käyttäytymistä. Mm. Ja tässä oli tämä syy, eli että hän on stressaantunut, mä kuulin siitä kertomuksesta. Kyllä. Että tämä on juuri näin, että tämä oli erinomainen kertomus just siitä, että mistä me ollaan puhuttu ja miten tämä oikeasti voi. Että miltä tämä niinku näyttäytyy ja ihanaa, että nyt on sitten se hyvä poikaystävä. Mahtavaa.
Mun mielestä tässä on hyvä tavallaan toi pointti kanssa siitä, että miettii, että millaisen miehen mä haluan tulevaisuudessa. Ja ehkä se, että oli tietysti käynyt niin paljon läpi asioita jo tuossa. Ja mikä mun mielestä tosi niin kuin, siis tässä on monta kamalaa asiaa, mutta esimerkiksi tämä, että se mies on sanonut, en ihmettele, että se sun ex löi sinua, kun olet noin tyhmä.
Joo.
Niin toi on varmasti siis se, että sä oot ensin luottanut uuteen ihmiseen tosi niin kuin pahojen juttujen jälkeen ja sä uskallat luottaa uudestaan ja kertoa jotain sulle tosi niin kuin henkilökohtaista ja arkaa ja kipeätä aihetta, niin toinen tavallaan käyttää sitä hyväksi ja sua vastaan, niin toi on varmasti niin kuin tuommoista henkistä väkivaltaa on niin kuin todella vaikea ymmärtää.
Joo, ja tosi paha. Just jos hän on sanonut näin, koska nythän hän sanoo, että se on ok lyödä. Eli tämä olisi ehkä mun mielestä sellaisen, kun me puhuttiin varoitusmerkeistä, niin siinä voi kyllä katsoa ehkä vähän, että kun tapailee niin kuin monta ihmistä ja ollaan jossain juhliset, vähän katsoa, että miten niin kuin puhutaan toisille. Mm. Ja mun mielestä siinäkin voi puuttua kaverit, että ai sanoit ikävästi tai ja jotenkin näin, että muut niinku reagoi siihen oikeasti.
Mm. Niin just, että kaverit antaa vähän ehkä tukea siihen ja on silleen, että hei, toi ei ollut ehkä ok.
Joo.
Että tavallaan, joo, varmasti. Toinen tarina on kans tämmönen, minkä mä uskon, että on varmaan aika tämmönen, no mä kerron niin, kun jutellaan vielä lisää. En oikein tiedä, mistä kohtaa aloittaisin tämän, mutta parisuhde, jossa olen kokenut lähisuhdeväkivaltaa, on lapsen isä. Lapsen ollessa 2,5 vuotta sain ystävältä voimaa ja pakkasin tavarat, lapsen ja koiran ja lähdin. Se oli paras päätös ikinä. Vasta jälkeenpäin olen käsittänyt, kuinka huonosti minua oli kohdeltu. Esimerkiksi jos halusin ruokakauppaan rahaa, joudun lupaamaan suihinoton illalla tai vieläkin samana tänä päivänä 6 vuotta jälkeenpäin. Anteeksi, nyt mä olin ihan rivit sekaisin. Tai vieläkin tänä päivänä 6 vuotta jälkeenpäin pelkään humalaisia miehiä. Lapsen ollessa 2 kuukauden ikäinen hän tuli kotiin ja hajotti oven, töni minua ja uhkaili, oksensi ympäri asuntoa, lattioille, sohvalle jne. Ja tämä tapahtui niin useasti, mutta eniten sattui se kerta, kun meillä oli lapsen ristiäiset seuraavana päivänä. Krapulasta selvittyään hän esitti kaikille täydellistä miestä ja isää juhlissa. Tätä tapahtui paljon ja minun ollessa raskaana. Olen silloinkin useaan otteeseen tullut heitetyksi lattialle, kun mies tuli humalassa kotiin ja en tehnyt juuri niin, mitä hän halusi. Olen käynyt traumaterapiassa tämän kaiken jälkeen ja pahinta on se, että joudun olemaan hänen kanssaan tekemisissä ja puhumaan lapselle pelkkää hyvää hänestä. Hän vieläkin satuttaa minua lapsen kautta, muun muassa jättämällä elatusmaksut maksamatta, muutti toiselle puolelle Suomea ja näkee lastaan vain kerran kuussa. Syyllistää minua siitä, kuinka teen kaiken huonosti, vaikka hänellä ei ollut mitään hajua, minkälainen arki meillä oli, kun ei pidä lapsen edes yhteyttä juurikaan. Tämä on tietenkin myöskin minun syy.
Kyllä. Ja tässähän on tota niin, nyt tuli, avattiin hyvin sitä taloudellista väkivaltaa, eli kontrolloidaan sitä rahan käyttöä. Ja mehän tiedetään, että ilman rahaa niin ei me oikein pärjätä, että et pakko ostaa ruokaa ja lapselle erilaisia asioita ja näin. Ja mutta tosi hyvä on tämä, että käy traumaterapiassa, koska sehän auttaa kyllä ammattilaiset osaa antaa sitä apua, että löydetään ne vastaukset ja saadaan niin kuin se kontrolli takaisin. Tässä mä ajattelin, että kun lapsi on mukana, niin sehän on aina vähän hankalempi. Ja jos me muut huomataan, että tapahtuu väkivaltaa ja kotona on lapsi, niin meidän pitää tehdä se lastensuojeluilmoitus tästä. Ja nyt myös minähän toivoisin tällaista lakimuutosta, että lapsi saisi tämän niin kuin rikosoikeuden niin kuin asianomistajan status, eli rikosoikeudellista statusta. Eli että häntä nähtäisi niin kuin uhrina asianomistajana. Ja se tarkoittaa sitä, että sit lapsi saisi oman niin kuin avustajan, eli tämä juristi, ja lapsi saisi myös näitä korvauksia. Jos mietitään, että lapsi on myös, voi olla 12 vuotta, kokenut perheväkivaltaa koko elämä, mikä on tosi pitkä aika, ja ei jaksa enää, niin hänellä olisi niin kuin se oikeus tehdä asialle jotain. Ja Ruotsissahan nyt tammikuussa keskustellaan sellaisesta lakimuutoksesta. Että mun mielestä tuo olisi hyvä, että annetaan niin kuin lapsille se, sitä oikeutta myös. Koska lapsikin kokee tätä yhtä paljon kuin
kyllä, varmasti.
Äiti.
Ja varmasti tästäkin, mikä mun mielestä on niin kuin tämä viimeinen, että nyt ei pysty satuttamaan häntä enää samalla tavalla fyysisesti, mutta satuttaa lapsen kautta muun muassa just jättämällä elatusmaksuja maksamatta ja on välinpitämätön sitä lasta kohtaan ja syyttää tätä äitiä. Niin totta kai tällä äitihenkilöllä on varmasti siis todella, tai niin kuin, että siitä tulee todella todella paska fiilis, että sitä syytetään siitä, että se ei halua olla tekemisissä oman lapsen kanssa.
Juuri näin.
Niin tämä on niin kuin tämmöistä henkistä niin kuin just niin hirveätä tuommoista.
Nimenomaan jopa sitä kontrollia
nimenomaan
jotenkin, että tähän mä voin vielä kontrolloida ja tähän mä voin tehdä sun elämän niin kuin huonommaksi. Että on kyllä, ja vielä jos mä mietin tätä lasta, niin lapsihän saa niin kuin väärän ajatuksen, että mitä väkivalta on, että ratkaistaan ongelmia väkivallan kautta ja että siinä tapahtuu kyllä niin kuin lapsen kehitykselle hirveän paljon. Et tosi hyvä, että he on eronnut
lähteä,
ja on uskaltanut, että nyt saa sitten olla ilman sitä väkivaltaa.
Mulla tuli tuosta vielä mieleen tuosta, kun on krapulasta selvittyään esitti täydellistä miestä ja isää juhlissa. Niin kuinkakohan tavallista tuommoinen kulissi on sitten tämmöisissä parisuhteissa, missä tapahtuu väkivalta?
Siis tapahtuu koko ajan ja justiin, että kun se on, niin kuin mä kerroin täällä aikaisemmin, että se on niin piilossa olevaa rikollisuutta. Ja se, mitä tekee siitä niin vaikeaa on, että se on sun omassa kodissa yleensä, se niin kuin sun partnerin kanssa, että se on tosi erikoinen siinä mielessä ja tosi piilossa olevaa. Siis uskon, että tilastot vois ollakin vielä pahemmat, mutta että se on todella, että näytetään just ulospäin, koska ketään hän ei avoimesti sano, että no mä hakkaan niin kuin perhettä kotona. Että on se sitä, että siksi on tärkeää, että me niin kuin yhteiskuntana avataan ja katsotaan vähän.
Niin muiden perään kanssa, että tavallaan tuollaisessakin tilanteessa, niin just jos alkaa tulemaan niitä, että tämä ystävä ei, vaikka sille vaikuttaa olevan kaikki niin kuin hyvin, mutta ei just enää vaikka ota hirveästi yhteyttä tai halua olla juhlissa mukana tai muuta, niin että tavallaan monesti kysytään niin pinnallisin puolin ihmisiltä, että miten sulla menee, niin tavallaan joskus se ehkä vaatii sen sitten henkilölle, joka oikeasti ei voi hyvin ja jolla on paljon niin kuin, no, surua muuta elämässä, niin sehän voi olla, että jos sen kysyy vaan niin, että mitä sulle oikeasti kuuluu.
Joo.
Ja sen, että sit jos on ikinä jotain, niin voit tulla mun luokse. Että tavallaan ehkä muutenhan helposti vastaa aina, että hyvin mulla menee. Kyllä mulla menee kaikki hyvin.
Joo. Ja se mitä on tosi niin kuin jännä, että kun me kysytään, niin jos joku rupeaa sanoa, että no aika paska päivä niin, ja nämä jutut tapahtuu, niin ollaanko me sitten niin kuin valmiita siihen. Et sekin on jännä keskustelu,
kyllä,
koska monesti niin kuin sairaanhoidossa kysytään, että hei, että nyt on musta silmä ja tämä tapahtuu monesti, että onko teillä niin kuin väkivaltaa kotona. Ja ihminen lähtee avaamaan ja sitten tämä työntekijä ei tiedä, että miten mä niin kuin teen tämän vastauksen kanssa. Eli tässä ehkä on myös hyvä miettiä, että kun mä saan tietää, niin mihin mä niin kuin, mitä mä itse teen, mihin mä ohjaan tätä, ja meillähän on hyviä, eli rikosuhripäivystys, ensi- ja turvakoti, kriisikeskukset ja tämä, niin kuin näitä auttavia puhelimia on, nollalinja esimerkiksi, palvelee kolmella eri kielellä. Että jotenkin itsekin niin kuin nyt voi valmistautua, että okei, että jos joku kertoo mulle, niin mitä mä teen?
Kyllä, kyllä. Tämä seuraava tarina onkin itse asiassa viimeinen tarina, missä puhutaan just tästä turvakodista. Menen näin. Olen kokenut henkistä väkivaltaa, mikä mun mielestä voi jättää pahemmat arvet kuin fyysinen. Olin siis parisuhteessa, jossa oli mustasukkaisuutta. Esimerkiksi jos katsoin jonkun Insta-storia, missä oli joku mies, niin se oli ongelma. Tai jos olin aktiivinen somessa ja lisäsin itsestäni kuvia. Sitten oli myös se, että kumppani koko ajan jatkuvasti vaan vaati enemmän ja mikään ei riittänyt. Seksiä, läheisyyttä, yhteistä aikaa. Musta alkoi tuntua siltä, että kadotin itseni täysin. Halusin vaan miellyttää ja välttää riitoja, mutta niitä tuli hänen puoleltaan jatkuvasti, just koska mikään ei riittänyt hänelle. Sitten kun alkoi käyttäytyä aggressiivisesti, huutaa, uhkailla ja rikkoa tavaroita. Siinä vaiheessa mun piti lähteä, mutta se ei ollut helppoa. Kun sain itseni pois hänen luotaan, niin päätin, että meidän on erottava. Muutenhan tulee tuhoamaan minut kokonaan. Mua pelotti todella paljon ja tuntui, että mulla ei ollut paljon voimia kaiken jälkeen. Tuntuisi, ettei olisi jaksanut taistella, mutta pakko oli. Kun kerran haluani erota, hän flippasi totaalisesti. Hän ensin anoi ja lupasi, että muuttuu, sitten uhkasi omalla hengellä ajaa autoon lunastukseen ja vetää pillereitä ja lähetti niistä videoita mulle. Sitten kun ei toiminut, niin hän alkoi uhkailla jopa somessa mun kuvilla, miten hän tekee elämästäni helvettiä. Se oli kamalaa, enkä tiennyt, mitä tehdä tai minne mennä. Onneksi on olemassa turvakoti, mistä on aiemmin tiennyt. Lähdin sinne pelokkaana ja mietin, mikäköhän paikka tämä on, mutta koska mulla oli niin turvaton olo, niin mun oli pakko tehdä jotain. Ja siellä oli niin kivoja ja ihania työntekijöitä, jotka auttoivat ja olivat tukena ja sain turvaa. Mua ahdisti niin paljon, että en pystynyt syömään monen päivään enkä menemään ulos. Tiesin, että tulen selviämään, mutta epätietoisuus siitä, milloin tämä loppuu, oli kamalaa. Voin nyt todeta, että turvakoti pelasti minut. Olin siellä 3 kuukautta ja olen ikuisesti kiitollinen niistä kuukausista. Koska en halunnut huolestuttaa mun perheenjäseniä ja ystäviä, vaikka ne ovatkin tietoisia siitä, mitä oli meneillään, olin kuitenkin sen verran itsenäinen ja halusin selvitä itse. Vaikka tietysti sain apua ammattilaisilta, mikä oli kaikista parasta. Tänään voin hyvin, olen äiti maailman parhaammalle pojalle, selvisin siitä kaikesta pahasta ja tänään olen niin ylpeä siitä, että uskaisin lähteä, vaikka helppoa se ei ollut. Ja tuo kokemus on vahvistanut mua todella paljon. Tuntuu, että selviää mistä vaan ja toivon, että muut uskaltaisi hakea apua eikä häpeäisi omaa tilannetta, koska lähisuhdeväkivalta ei ole koskaan uhrin syy. Turvakoti oli mun pelastus ja että olen onnellinen, että niitä on olemassa ilmaisia ja saa mennä mihin kellonaikaan vaan, eikä tarvitse todistella mitään, koska ne uskoo sen, mitä sanot, ja ei tarvitse olla silmä mustana ennen kuin sinne voi mennä.
Kyllä, ja tässä oli taas tämä tunne, että häpeä, ja hyvin, että hän siellä niinku kertoo, että ei tarvitse häpeä, että voi mennä sinne, ja siellä on tosi ammattilaista porukkaa, ja tosi ihania ihmisiä, ketä ottaa vastaan, että hyvä paikka, ja siellähän saa itse päättää, että kauanko mä haluan täällä olla. Että ketään hän ei pakota, jos sinne menee. Tässä kertomuksessa oli nyt taas tätä kontrollia.
Kyllä.
Ja että muuttaa omaa käyttäytymistä, niin kuin mieltää tätä tekijää tai poikaystävää. Ja tässä mä haluaisin ehkä nostaa sellainen asia, että kun hän sanoi, että eron jälkeen lähti tämä, että hän tappaa itseänsä. Kyllä. Ja näin. Tämähän on aika tavallista.
Varmasti.
Ja tässä kannattaa ehkä nostaa sellaista asiaa, että ero on naisen vaarallisin aika. Niin kuin, että tämä on oikeasti vaarallisin aika, koska täällä niin kuin, tämä, joka käyttää väkivaltaa, on menettämässä sitä kontrollia.
Kyllä.
Ja jos mietitään nyt Suomea, niin Suomessa kuolee 20 naista joka vuosi seurauksena se niin kuin lähisuhdeväkivalta. Ja kun katsotaan EU:ta, niin me ollaan aika korkealla siinä listassa jopa. Että on tämä ihan niinku tärkeä keskustelu.
Ja toi on varmasti, toi tuntuu toi mun mielestä, niinku, että alkaa uhkailemaan sillä, että ottaa oman henkensä, jossa jätät ja muuta, niin nimenomaan sitä, että sitten kun ei ole enää mitään muuta, millä kontrolloida, niin yritetään kontrolloida ja vedota sen toisen tunteisiin ja niin kuin siihen empatiaan ja kaikkeen siihen, niin tavallaan, että toi on ihan kamalaa, miten ihminen voi tehdä sen näin ja onko se sitten kuitenkaan sen miehen intentio oikeasti tehdä näitä asioita, sitä hän ei voi tietää, mutta että
tavallaan niin kuin halutaan vedota sen toisen tunteisiin. Ja siinä vaiheessahan se on todella vaikeaa, koska totta kai tulee semmoinen olo, että nyt mun täytyy olla auttamassa, koska nyt se voi todella huonosti, että ei se vaan tee itselleen mitään ja muuta. Että toi on varmasti semmoinen, millä sitten jos on uskaltanut päättää, että nyt mä haluan lähteä ja sanoa sen ääneen, niin sillä varmasti niin kuin tommoisella saa aika helposti tekemään sen U-käännöksen takaisin, että ja luvataan nimenomaan ensin, luvataan, että muuntutaan ja tämä koko, niin kuin, että tämä on varmaan aika tuttu kuvio, miten se menee, että ensin luvataan ja ollaan, että mä oon niin pahoillani ja lupaan muuttua, jonka jälkeen just sitten tämä menee niin kuin aivan överiksi.
Et. Juuri näin, ja se väkivallan syyklihän toimii juuri näin, että jos aloitellaan vaikka siitä, että on se räjähdys, on se väkivalta, sen jälkeen menee sellaisen vaiheeseen, että kielletään, ei tämä nyt niin vaarallista ollut ja se oli vähän niin kuin sunkin vika, että mä löin. Ja sen jälkeen tulee sitten tällainen niin kuin hyvä vaihe, että no tämä ei enää tapahdu ikinä ja tulee sellainen ihana aika taas, mikä just on se vaarallisin, koska se sitoo siihen parisuhteeseen.
Kyllä.
Mutta sitten taas tulee tällaista, että huomaa, että nyt on ilmassa tällaista jännitystä ja sitten taas se räjähdys. Ja tämä voi olla siis alkuvaiheessa, että tämä on kerran vuodessa tämä syykli, mutta että se sitten voi olla joka päivästä. Et siksi tämä on niin vaikea, koska sehän ei tapahdu, että ensi treffeillä, niin sitten ollaan väkivaltaisia, vaan se kestää niin kauan ja se on niin, tulee vähätellen ja se on niin piilossa, että sä kerkeet niinku rakastuakin niinku tällä ajalla.
Kyllä,
et
kyllä.
Tämä on tosi, ja myös tämä, että kuuntelijoille ehkä sano, että saa apua, että apua on saatavilla ja että ei ole yksin ja väkivalta on aina väärin. Se ei ole ikinä meidän syy.
Just näin. Tämä on myös nämä, kiitos tosi paljon muutenkin näistä tarinoista ehdottomasti ja kysymyksistä, että tosi paljon ihmiset kuitenkin, tai tämä on niin kuin aihe, joka varmasti koskettaa ja mihinkä pystyy varmaan moni ihminen samaistumaan. Ja mun mielestä oli ihana, joku oli laittanut tämmöisen ja halusi laittaa erillisen tsempin, niin tämä oli just tämä, että vaikka omasta kokemuksestani on jo 10 vuotta, niin haluan sanoa, että rakkauden ei kuulu sattua. Rakkauden ei kuulu sattua. Mun mielestä on tosi kauniisti sanottu ja se kiteyttää aika hienosti. Niin kuin.
Kyllä, koska rakkaushan on mahtavaa ja se on, että niin kuin nostetaan toisia. Ja niin kuin, sehän on tällaista niin kuin parhaimmillaan tällaista niin kuin tiimityötä
niin, kyllä,
ja
kyllä.
Yhteistyötä. Niin. Että sitähän se pitäisi olla.
Kyllä. Ja mä voin listata myöskin erillisesti nämä kaikki apujärjestöt, niin mä voin listata ne vielä erillisesti ihan kirjoitettuun muotoon, niin sitten on helpompi napata. Ja mistä voi seuraa sua, Sari, ja sun kaikkia juttuja?
Niin, no mua voi seurata Instagram, siis ihan somessa, Instagram, sari.somppi ja sitten Facebookissa. Sama nimi, niin sieltä varmasti.
Mä linkkaan sinne, niin ihmiset voi käydä sitten seuraamassa sieltä vielä lisää kaikkia sun juttuja. Mutta kiitos tosi paljon, että tulit. Tosi mielenkiintoinen keskustelu, mielenkiintoisia ajatuksia ja myöskin näistä tulevista jutuista. Että mahdollisesti tämmöinen, mun mielestä kuulostaa todella järkevältä, että lapsille saataisiin tämmöinen laki, missä hekin pääsee sitten vaikuttamaan tämmöisiin asioihin ja muuta, niin.
Kyllä, ja kiitos sulle. Ihan mahtavaa, että nostit tämän aiheen nyt täällä niin kuin tänään. Ja uskon, että tämä auttaa monia kuuntelijoita. Että tosi hieno homma. Kiitos.
Toivotaan näin. Oikein ihanaa viikkoa kaikille. Moi moi!
Moro. Mitä jäbä?
No menos Ecuadorin viidakkoon kuvaamaan vähän kurista ja käärmeitä.
Oho! Hmm. Onhan sulla vapaa-ajan vakuutus kunnossa. Meikälän ihan tässä töihin vaan menossa.
No YTK, onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta rutistavaa voikin olla. Kato, ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa.
YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivä.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.